George Asaki. Scenariu radiofonic de Mihai Florea.
Cărturarul patriot, a cărui evocare radiofonică o încercăm, face parte din familia celor spirite luminate, care în primele decenii ale secolului al XIX-lea, în perioada cristalizării culturii române, au avut rolul unor deschizători de drumuri, contribuind, adeseori decisiv, la crearea unor instituții, școli, gazete, la formarea spirituală a opiniei publice și la orientarea acesteia spre ceea ce era nou în viața epocii. Profilul de intelectual enciclopedist al lui Asaki îl așează pe acesta alături de Ion Eliade Rădulescu și Gheorghe Barițiu, ctitorul Albinei Românești reprezentând pentru Moldova ceea ce confrații și contemporanii săi, mai înainte amintiți, reprezentau pentru Țara Românească și respectiv Transilvania. Preocupat pe multiple planuri de destinele culturii românești, Gheorghe Asaki s-a dedicat cu o nobilă și statornică pasiune învățământului, presei, beletristicii, teatrului, artelor plastice, fiind în fiecare din aceste domenii un entuziast animator care a știut să descopere talente, să declanșeze energii, să impulsioneze și să materializeze inițiative dintre cele mai valoroase. Promotor și susținător fervent al ideii pătrunderii limbii române în școli, Asaki a militat pentru înmulțirea și diversificarea acestora, fiind el însuși profesor de matematică, de geodezie, de desen la clasa de zugrăvitură, cum se spunea, de declamație la Conservatorul Filarmonic Dramatic, încrezător fiind în capacitatea limbii noastre de a exprima idei oricât de înalte, în orice disciplină, de la filozofie și matematică până la arta poetică sau scrieri destinate celor ce cultivă pământul. El nu s-a mărginit numai să teoretizeze problemele limbii române, în care vedea continuatoarea în spațiul carpato-danubian a limbii latine, ci a și luat condeiul și a așternut versuri, povestiri, piese de teatru, articole, sfaturi practice, dând în felul acesta pilda unui elan patriotic nedezmințit, chiar dacă muza nu l-a ajutat să se ridice la înălțimea la care s-au ridicat alți contemporanei săi ca Alexandri, Costache Negruții și alții. În multe din poeziile sale, Asaki se face ecoul sentimentelor de mândrie națională, de dragoste și respect față de înaintași și față de tradițiile glorioase ale istoriei, exprimând totodată încrederea în epocile de înflorire pe care le vor trăi urmașii, fie că este vorba de strofe ocazionale, închinate unor evenimente, cum sunt introducerea limbii naționale în învățământ, restatornicirea domniilor pământene, apariția primului număr al gazetei Albina Românească, fie că este vorba de poezii dedicate în întregime patriei, cum este aceasta. Un viu dor mă naripează și mă îndeamnă din giunie ca să cerc pe alăută românească armonie. Acest vers ce sună aici, lui Apollo nu-i străin, fiind gemine cu rostul ce-i urzit din cel latin. Tu, Moldavio mănoasă, ce pre mine ai născut, adăpost de giunei muze care ist vers a țesut. Pe-nverzit și tânăr laur, ce din țărn acum răsare, cu puternic scut să-l aper de-a furtunilor turbare, cum va prinde rădăcină și în urmă va înflori, din a sale frunzi, cu nună, muza ție va urzi. Iar atunci, al tău nume nemurirei consfințit, va luci la fiii patriei, chiar ca în cer un nou planet. Biografia și activitatea lui Asaki ar putea constitui subiect nu numai pentru un scenariu radiofonic, ci chiar pentru un film sau pentru un roman. Născut la 1 martie 1788 în târgul Herța, a început să învețe în țară, apoi a continuat studiile la Lemberg, în Polonia și în Italia. Aici, în Italia, a cunoscut pe sculptorul Canova și pe pictorul Keck, în ale căror ateliere a întâlnit-o pe frumoasa Bianca Milesi, căreia îi va dedica versuri de dragoste. În Italia s-a oprit îndelung în fața relicvelor romane. A vizitat saloane și cercuri literare și artistice. A frecventat teatre, concerte. Ajuns la Vezuviu, Asaki a coborât fără frică în craterul vulcanului strigând: Viva il Moldavo! Trăiască moldoveanul! A fost apoi agent diplomatic la Viena. A mers la Petersburg pentru a prezenta țarului proiectul regulamentului organic, din a cărui comisie de redactare făcuse parte. A înființat școli, gazete, societăți culturale, a tipărit volume de poezii și piese, a pregătit ingineri, dascăli, artiști. Cunoștea bine câteva literaturi europene și vorbea latina, franceza, rusa, germana, engleza, italiana, polona. Din păcate, după 1840, Gheorghe Asachi nu a mai înțeles spiritul înnoitor al vremurilor și s-a situat pe poziții conservatoare, atât în timpul Revoluției de la 1848, cât și în timpul luptelor pentru unirea țărilor române. Atitudinea sa, rezultată din neaderența la ideile revoluționare care animau epoca și din anumite disensiuni între el și noua generație de intelectuali democrați, îi umbrește, într-o măsură, ultima parte a vieții, în care Asachi se retrage din viața publică și trăiește însingurat. Moare octogenar în 1869. În prima sa secvență, scenariul radiofonic pe care îl veți urmări, vă invită să retrăiți momentul de importanță istorică al celui din tâi spectacol în limba română la Iași, în decembrie 1816, moment al cărui mentor spiritual și principal realizator a fost Gheorghe Asachi.
În un timp de ovelire, pe când limba cea străbună din palaturi izgonită se vorbea numai la stână, nobil voi de neam și cuget, sfărâmând a sale fere, vorbit-ați întâi ca ceea ce ne dau pâine și miere, și-ați vădit în astă piesă ca lor inim nu sunt mute la respect, la cunoștință, la amor și la virtute. Pârga ștenei naționale, cu drept vouă se cuvine, suvenir ia să vă fie a juneților senine. Picătura, deși mică, ce tot stâncă picurează, face râului o cale care după ea urmează.
A început piesa ta?
Încă nu, sunt numai versurile pe care le-am închinat măresului moment ce-l trăim.
Oh, frumoase versuri!
E, nu sunt chiar frumoase, nu mai au prin ele mărăcini. Limba e cam bolovănoasă. N-au decât meritul că sunt printre cele din tâi în graiul nostru românesc. Poeții care se vor naște și nu peste multă vreme vor descoperi în limba noastră juvaieruri fără de preț.
Da, urmașii te vor prenumăra printre cei ce au trudit la șlefuirea diamantului care este limba română.
Iar pe tine, printre cei ce vor fi încercat să logodească sonurile muzicii cu armonia cuvintelor.
Da. Și cine vor fi actorii?
Diletanți din protipenda Iașului. Mirtil va fi Alecu, iar Hloie Smărândița.
Copiii hatmanului Costache Ghica.
Chiar ei.
Un om și jumătate hatmanul. Ți-a pus la dispoziție și salonul casei sale pentru această întâi reprezentație în limba țării. Și a îndemnat și pe copii să se facă actori.
Da, cinste hatmanului și cinste și odraslelor lui.
Da.
Fapta lor va rămâne de neuitat, ca și seara aceasta de 27 decembrie 1816.
Tată, tu i-ai învățat pe tineri cum să-și joace rolele? Ori ai tocmit vreun actor din trupa franceză?
Eu, fată dragă, eu i-am învățat cum să rostească graiul românesc pe scenă cât mai aproape de firea limbii și de vorbirea cea de toate zilele.
Bravo, tată!
Eu am schițat costumele păstorești și decorația ce-ar vrea să înfățoșeze o pădure în adâncul căreia se zărește templul lui Amor. Tot eu am desenat pe cortină pe Apollo,
da?
Încunjurat de muze, întinzând mâna Moldovei pentru a o ridica spre arte.
Și crezi, tată, că cercarea ta atât de frumoasă va prinde rădăcini, ori va pieri înainte de a da roade?
Ei, aceasta nu mai poți prevedea. Voi să înființez în școala de la Trierarhi o clasă pregătitoare pentru teatru, de se vor afla părinți care să-și lase fiii să se dăruiască nobilei cariere a teatrului. Apoi voi să folosesc orice prilej pentru a da reprezentații care să arate că și limba noastră e demnă de a fi rostită pe scenă ca toate limbile Europei și că poporul român are talente pentru teatru, cum au și francezii și italienii și celelalte popoare.
Vorbești cu atâta înflăcărare de parcă ai fi pe scenă. Crezi atât de mult în viitorul teatrului românesc?
Da, pentru că scopul teatrului este ca prin mijloace desfătătoare să înfățoșeze oarecare însemnate întâmplări din viața oamenilor și să învețe ce este moralul, să-i facă aprețui virtutea și faptele cele lăudate, a defăima răul din societate și a critica deprinderile vrednice de râs spre a se feri de ele.
Oh, iată de Mirtin!
Ce văd? Dorita mea păstoriță, încotro așa de timpuriu?
Umblam să mă întâlnesc cu tine, Doritule.
Ah, ce frumoasă cață ai! Oare cine ți-au dat-o?
E mai bine de o lună de când, ascuns, lucrez cu cuțitul meu scoarța acestei cațe. În vârful ei am săpat litera întâi a numelui tău. Aseară totul era gata. De plăcere nu am putut dormi. Îndată ce cântecul giocârliei m-a științat că s-a făcut ziua, m-am sculat și cules am flori spre împodobiastă cață.
Iar eu sunt mai mult de 2 săptămâni de când am descoperit istcui de turturele în stejarul cel de pe Muncel.
Dacă e așa, Doritule, ia asta cață și dă-mi turturelele tale.
Ah, cât e de frumoasă, Chloe!
Cât sunt de frumoase turturelele tale! Ele sunt albe cum e crinul ce de unez mi-ai dat și blânde cum ești tu.
Dorită Chloe, juruiește-mi că totdeauna le vei păstra.
Bucuroasă, din toată inima. Și tu să-mi juruiești că niciodată nu vei părăsi cața mea.
Ah, ia-mi vezi, ia că templu amorului. Vină să primești acolo juruirea mea și să-mi o dai pe-a ta.
Nu, Mirtile, mama a zis să nu intru în acel templu de nu mă duce ea însăși. Nu voi să nu ascult pe mama mea.
Bine zici, Chloe. Mai bine aș dori să mor decât să displac părintelui meu. Însă fără a intra în templu, am putea aici să jurăm înaintea amorului, care ne va auzi.
Dar nu se convine să jurăm. Noi încă nu suntem de ajuns de mari pentru aceste. Să vă găduim. Asta e de ajuns.
Fie și așa. Duiosule amor, împărat al naturii, să faci pe Mirtil cel mai neferice dintre păstori de va părăsi un minut astă cață frumoasă. Și când voi fi bătrân ca părintele meu, astă cață va sprijini pașii mei.
Zânule amor, aruncă urgia ta asupra Chloei dacă vreodată mă voi despărți de bunăvoie de aceste 2 păsărele dăruite mie de Mirtil. Tinere sunt aceste turturele și eu sunt jună. Noi împreună vom îmbătrâni, ele iubindu-se totdeauna, iar eu iubind totdeauna pe Mirtil.
Mulțumesc ție, dorită Chloe. Însă văd pe Lizis, închinătorul amorului. Aleu, câtui de întristat, fără îndoială vine să ne înștiințeze despre vreo nefericire.
Așa este, iubite Mirtil. Părintele tău, Menalcas, s-au deșteptat din somn cu niște friguri arzătoare. Neputincios de ani, împovărat de suferință, mă tem că se apropie de clipa lui cea de pe urmă.
Oh, cât sunt de neferice! Lizis! Chloe! Nu mai pot rămâne cu voi! Mă duc! Alerg să ajut pe părintele meu!
Ah, Lizis! Tu pe care le amorul au ales să fi servul său, cere și capătă de la dânsul însănătoșirea lui Menalcas.
Oare amorul virtuții te face a arăta un interes atât de duios pentru părintele lui Mirtil?
Cel mai drept, cel mai dulce din sentimente, recunoștința. În vara trecută, o cumplită furtună stârpise secerișul mamei mele. A doua zi, mama au mers să vadă ogorul ei. Toate spicele la pământ doborâte, sfărâmate, despoiate de grindină. Bătrânul Menalcas, părintele lui Mirtil, trecea pe acolo. El văzu pe mama mea cum plângea. O luă de mână, apoi mă sărută pe frunte și ne zise numai aceste cuvinte. Reveniți pe aici mâine. A doua zi, noi venirăm acolo și aflarăm un seceriș legat în gerbii, mult mai frumos decât secerișul cel stârpit. Bunul Menalcas petrecuse noaptea, ajutorat de toată familia sa, să care pe ogorul nostru jumătate din gerbiile sale. Ah, Lizis, mergi și roagă-te lui Amor ca să scape pe binefăcătorul meu.
Numai singure dorințe nu ajung, Chloe. Zeilor le place jertfa.
Amar mie, nu am nicio jertfă.
Oare a cui sunt acele două turturele?
A mele.
Aceste păsări sunt consfințite Amorului. Când am să capăt un har de la cel zân, îndată în junghii pe altarul său aceste două turturele.
Sărmanele turturele! Ciuruita mă nu mă despărți niciodată de voi. Dar viața părintelui lui Mirtil stă în cumpănă. Nici o giuruire, nici un sentiment nu poate fi mai puternic decât recunoștința. Mulțumesc, Lizis, eu mă duc.
Oh, Chloe virtuoasă, cât de fericită trebuie să fie mama ta. Cât de mândră se cade să fie ea, având un copil ca tine. Dar iacă, văd venind pe Mirtil.
Eu te căutam, Lizis. Împărtășește bucuria mea. Prevăz o rază de nădejde, al meu părinte poate va scăpa.
Oare prin ce minune?
Adus-mi-am aminte de vorba ta că în vârful muntelui locuia un bătrân păstoriu numit Lamon, care le se zice că ar fi învățat de la Apollon arta de a vindeca toate bolile. Suit-m-am pe munte și aruncat-m-am la picioarele sale. Mântuie pe părintele meu, zisuiam. Azi n-am nimic, dar când în viitorime voi fi navuțit, toată averea mea a ta să fie. Fătul meu îmi răspunse, n-am nevoie să câștig bunuri, nu voiesc a lua de la tine al dar decât cața ta. Spre recunoștință o voi anina pe un vechi dafin celui Apollon l-am consfințit. Deși mi-ar fi fost mai dulce a da lui Lamon 10 ani din viața mea, totuși depus am cața în mâinile sale.
Dare Lamon, vindecava pe Menalcas.
El îl văzu, îl întrebă și îndelungat îl cercetă. În urmă ne zise, nădăjduiți, cred că voi pute vindeca pe părintele vostru.
Ia că eu alerg să-i adresez și rugile mele.
Aș veni după tine, Lizis, însă o văd pe Chloe apropiindu-se.
Toate le-am aflat, doritule, viind de la părintele tău. Am văzut pe Lamon, i-am vorbit. Nădăjduirea sa sporește din minut în minut. Dar oare unde e a ta cață? Ai pierdut-o?
Nu, am dat-o.
Oh.
Însă tu ce-ai făcut cu turturelele?
Le-am dat lui Lizis, pentru ca consfințindu-le lui Amor să capete de la acel zân puternic sănătatea părintelui tău. Dar cața, se vede, n-ai consfințit-o Amorului?
Nu. Bătrânul Lamon mi-a cerut o drept mulțumită a vindecării părintelui meu. Oare puteam a nu-i o da, Chloe?
Aș fi dat viața pentru binefăcătoriul meu.
Noi încuvințăm ambii ceea ce am făcut. Turturelele s-au înjunghiat, cața a încăput în mâinile lui Lamon. Nici tu, nici eu nu vom mai vedea nici turturelele, nici cața cea frumoasă.
Voi le veți vedea și le veți avea, copiilor virtuoși și simțitori. Chloe, Amorul îți întoarnă jertfa ce ai prosperat. Ție, Mirtil,
da.
Lamon îți întoarnă agonisita lui.
Oh.
Amorul și Lamon mi-au împărtășit voințele lor.
O, cerule!
Dorite, Mirtil, ce norocire pentru noi!
Nu uitați niciodată nici unul, nici altul, ca cel ce jertfește toate datoriilor sale este sigur că va să ajungă cândva la fericire.
Ca și teatrul, ziarul este una dintre oglinzile unei nații. Ar fi putut spune Gheorghe Asachi, împreună cu ceilalți contemporani de la începutul secolului trecut, însuflețiți și ei de aceleași idei înnoitoare. Credincios acestei opinii, el se străduiește și izbutește să scoată cea din tâi gazetă românească din Moldova, Albina Românească, în 1829, la foarte scurt timp după ce, în același an, Ion Eliade Rădulescu făcuse să apară la București primul nostru ziar, Curierul Românesc. Acestui important moment cultural îi sunt consacrate scenele care urmează.
București, 1829. O dimineață de primăvară, în redacția gazetei Curierul Românesc.
Pe de rost, iubite domnule Iliade, înaințându-se, limba noastră va vesti odoarele folositoarelor științe și vrednică să va arăta de al ei puternic viitor, da, ce o poate adăpa ca să crească la înălțarea înfloritelor sale surori. Așa spunea adesea bunul meu părinte.
Știu că arhimandritul Leon Asachi, defunctul dumneavoastră tată, își iubea țara, poporul și deopotrivă limba patriei. Și mai știu că era un om drept, dintr-o bucată, care nu se sfia să ia partea norodului. Un prieten al meu care l-a ascultat în 1819 grei mulțimii ce se ridicase împotriva nedreptăților curții domnești, mi-a spus că vorbea ca un demostene.
Da, ca un demostene, numai că glăsuirea lui în apărarea săracilor și faptul că a scris Jalba mulțimii l-a supărat așa de tare pe vodă încât l-a pus sub politicesc arest la mitropolie.
Iar la câtva timp după aceasta s-a și stins. Precât cunosc, i-ați închinat un frumos poem. De-ați dori, l-am putea publica în Curierul Românesc.
Nu, vă mulțumesc, domnule Iliade. Nu voi deocamdată să dau tiparului niciuna din poeziile scrise. Cugeți să strâng tot într-un volum, de se va aduna destulă materie și de nu mă vor părăsi muzele. Dar spre a nu se putea zice că am răspuns invitații dumneavoastră cu un refuz, o să vă reproduc câteva strofe din stihuirea a cărei intitulație este La moartea părintelui meu. Unde tristul vers afla voi? D'unde voi lua cuvinte să-i spun a mea durere și acel plâns încărinut? Amar mie, soartă crudă, am pierdut pe-al meu părinte, să rimani mângâierea, iar Moldovan patriot. Întru fapte lăudate și virtuțile mărite, simțitorul, nobil cuget, de văpaia prins i-a fost, pentru muzile române, a lui case umelite, și străinului nemernic era pururea de post. Consacra bunul părinte a lui zile mai senine, cu furtuna bătând luptă pe-al vieții ocean, ca pre fiii săi să crească, n-a cruțat nici pe sine, cum cu propriu sânge adapă pe-ai să-i fii un pelican.
Da. După cât pot să-mi dau seama, în această idee a spiritului de sacrificiu, în dragostea vie pentru virtute și pentru duhul nobil, v-a crescut Leon Asachi și pe dumneavoastră. Trebuie să fiți mult adânc recunoscător.
Da, recunoscător și totodată îndatorat. Îndatorat. Ai urmat sfaturile pe care n-au ostenit să mi le dea într-una. Așezarea școlii românești în drepturile ei, înființarea unui teatru în limba națională, întemeierea unei gazete.
Unei gazete, spuneți?
Da, ceea ce domnia voastră a pus în lucrare aici, în cetatea lui Bucur, voi cerca a pune și eu în bătrânul târg al Iașilor.
Ce voi să spuneți, domnule Sachi?
Că de veți da încuvințarea, vom imita nobila dumneavoastră faptă și vom întemeia un ziar în limba națională în Moldova.
Vă referiți la Curierul Românesc, al cărui prim număr a apărut zilele acestea?
Întocmai. Și am avut chiar plăcerea de a-l citi în răstimpul de când am sosit la București.
Aveam cunoștință de venirea domniei voastre în capitala țării românești cu înalte treburi politicești. Mă bucur mult că v-ați făcut timp să ne vizitați redacția și să dați lectură modestei noastre gazete.
Modestă, dar cât de binevenită. Și noi visam la Iași la o asemenea înfăptuire demnă de toată lauda. Dumneavoastră ne-ați luat-o înainte.
După ce am strâns articole pentru mai multe numere, ca nu cumva foaia să moară după primul, am prins un moment prielnic, am smuls aprobarea lui Vodă și a cenzorului și am tipărit numărul 1 al Curierului Românesc, căruia aveam intențiunea de a-i adăuga și un supliment.
Aici mă voiam să lucrăm și noi.
Ce gândiți să cuprindă gazeta domniei voastre, domnule Asachi?
Cam ceea ce cuprinde și Curierul Românesc. Politicești și interesante știri din toate țările lumii.
Deci rubrica informațiunilor externe.
Apoi culegeri istorice, morale, literare, filologice.
Da, Ceea ce ar însemna o rubrică de umanioare, de cultură.
Da, și mai țintim să punem înaintea cititorilor noștri de prin sate povățuiri practice despre economia câmpului.
Da, cum veți redacta gazeta? Pe înțelesul vulgului sau pentru rafinații condeiului?
Ce se atinge de stilul gazetei, redacția va urma în tocmai regulile limbii române de astăzi.
Da.
Este datoria noastră să nu mai întârziem de a duce limba la gradul împlinirii și al afirmării către care strălucitul ei început o împuternicește.
Și ce veți face cu neologismele?
Le vom accepta numai în cazul în care nu vom găsi alte cuvinte și alte expresiuni în graiul nostru moldovenesc.
Da, da.
Știu că aici vederile noastre se deosebesc de ale dumneavoastră, dar nu vrem să ne abatem de la firea și frumusețea limbii noastre.
Numai că limba noastră nu are deocamdată bogăția și elasticitatea altor limbi, de exemplu italiana, limbă pe care o vorbiți perfect.
O vorbesc, e adevărat, am și scris versuri în limba lui Dante când, june fiind, m-am aflat în Italia. Dar în opera noastră de fondare a presei în Moldova, ținem să fim credincioși numai și numai limbii române. Părerea noastră este că a supune limba la o sistemă străină și cu deasila a îmbrăca în forme clasice numai pentru dragostea maicii de la care se trage este o tiranie filologică.
Dar și a te înverșuna să nu ieși din canoanele limbii tale, a respinge orice influență salutarie din alte idiomuri, este, după a noastră intimă convinețiune, tot despotism filologic.
Viitorimea va hotărâ de partea cui este dreptatea. Până atunci însă îngăduiți-mi să vă spun cu o strofă proprie ce a însemnat pentru noi moldovenii introducerea limbii naționale în publica învățătură. Și vă rog, nu luați drept lipsă de modestie faptul că vă aduc argument versuri de mine scrise. Muzele nemernicie spăimântate umblau și mute, neputând a patriei limbă din uitare să învie, și păstorul numai singur, cu întristată armonie, românesc cântec sunat au precimpoi și alăute.
Frumos, foarte frumos.
Domnilor, iertăciune că vă te rog, dar când la 11 ceasuri evropenești se adună la curte comisia de redactare a regulamentului organic? Mai ales pe domnul Ilia de Rădulescu îl rog să mă iert.
Domnule Costache Conache, nu este trebuință de nicio scuză, înțeleg prea bine. Sunt 10 ceasuri și jumătate. Butca mea vă așteaptă în uliță. Surugiul cunoaște bine ulițele și într-o jumătate de ceas vă depune la curte.
La bună vedere, domnule Ilia.
La revedere, domnilor, la revedere. Vă exprim gratitudinea mea pentru vizita cu care ați binevoit a onora modesta redacția Curierului Românesc.
Vă poftim la Iași, domnule Ilia.
La revedere, la revedere și așteptăm bucuroși momentul în care Curierul va aduce cititorilor din țara românească vestea întemeierii unui ziar român la Iași.
Cu bine, cu bine.
Întors la Iași, Gheorghe Asachi și alți cărturari patrioți vor edita în limba patriei prima gazetă din Moldova, Albina Românească. La apariția numărului 1, în ziua de 1 iunie 1829, Asachi va scrie poezia omagială Albina și Trântorul. Spune, spune, mica Albina, încotro merge acum trează, când a soarelui lumină pe acest câmp nu scânteiază. De ce zbori ca o săgeată care aerul despică? D'unde vii tu, mânecată și încotro, albină mică?
Eu sunt albina românească, al meu dorui și a mea lege, precâmpia românească din flori miere aculege. Eu de farmăc amorțită, zăcui timpuri multe aici, și abia mă simt trezită în acest minut ferice.
Frumos
ușoraz Bucureștiul ăsta, dar prea multă forfotă, prea multă laudă. Și la noi, la ea și multă lume, dar parcă e o lecuță mai tihnică.
E, tihna nu-i tot, cu coane cu ăsta, Chiconache.
Poate pentru dumneata care ești mai tânăr.
E, la 41 de ani nu mai sunt chiar tânăr,
dar știi? Eu ce să mai spun la cei 51 de ani?
E, păi să ne spune mulți înainte.
Mulți, cam mulți, dar mai degrabă buni. Că pe vremea mea, când treburile moșiei mergeau strună, când condeiul era mai sprin țar ca acum...
Și condeiul nu pornea singur, ba ochi negri, ba ochi verzi...
Ba o alumiță sub geană, ba gropiță în obraj... Eu mai mult cu amor și cu frumusețile vieții lumești mi-am hrănit viața. Mea ta, în schimb, mă minunesc cu mulțimea și felurimea producțiilor dumitale.
E, nu e chiar așa.
Ba, e chiar așa. Ia să le socotim. Ode, ode, imnuri, imnuri, epistole, epistole, apoi sticuri ocazionale, apoi balade, elegii, apoi satire, fabule. Lasă o parte poezioarele de dragoste.
E, vremuri vechi, din urmă cu 20 de ani, pe când eram în Italia și o cunoscusem pe Bianca.
Poezie ați botezat-o Leofca.
E, n-am făcut decât să-i traduc în grecește numele italienesc, Bianca Leofca.
I-ați închinat ce sticuri în limba maicii sale?
Mi-am încercat doar puterile.
Credeți că un om poate simți și poate exprima la fel de bine ceea ce simțește și în limba sa și în limba altor nații?
Poate geniurile, care sunt foarte rare. Eu n-am făcut alt decât modeste încercări, exerciții nevinovate și pline de greșeli prozodice. Am vrut să aud cum sună simțămintele unui june moldovan puse pe coarda limbii lui Petrarca.
Toate limbile au început a lor carieră literară prin poezie.
Această plecare către versuire să înseamnă și între români. Îndemnat de pilde clasice și de firea limbii, m-am sârguit a urma sistemei care cere ca poezia, ce este productul cel mai ales al cugetării, să răsune prin ziceri elegante și armonioase.
Dar oare izbutim totdeauna să dăm ceea ce cugetul nostru ne îmboldește?
Eu nu doresc altceva decât să îndemn pe iubitorii de poezie ca prin a lor talent să facă a rodi un ram atât de plăcut și de folositor cum este poezia, care numai spre bine și spre frumos va înrăuri limba și caracterele compatrioților.
Poezia e născută în poporul nostru.
Din nenorocire nefiind tiparnițe, poezia moșilor și strămoșilor noștri nu s-a putut păstra decât prin tradiția doinelor celor numeroase care și astăzi încântă auzul nostru.
Răsunând ca un eco al timpurilor vechi, doinele și cântecele bătrânești ne dau nouă și vor da urmașilor noștri material pentru a putea judeca despre viața și obiceiurile din trecut.
De mare tristețe am fost cuprins acum 2 ani când focul cel mare din Iași de la anul 1827 mi-a mistuit o parte din casă. Într-una din încăperi era un scrin în care se aflau 10 sute de cânteci și poezii populare. Parte din ele erau adunate de mine, parte erau primite de la culegătorul sârb Vuk Karadžić, cu care mi-am împrietenit în timpul șederii mele ca agent diplomatic la Viena. E, toate manuscrisele astea au ars.
Și astfel acele cântări au rămas iară numai în gura poporului.
Ca melodia în fluierul păstorului și a rămas în sarcina literaților mai ferice de mai târziu de a le aduna din nou și de a le feri de urgia timpului și a întâmplărilor.
Nu peste mult timp, în 1852, Vasile Alexandrei va publica celebra lui culegere de poezii populare ale românilor. Bătrân, Gheorghe Asachi, îl va omagia astfel pe autorul culegerii, al pastelurilor, al chiriților și al atâtor alte scrieri. Tu, în căruia sân zeul a aprins sânta scânteie, să dai faptelor prin muză traiul cel nemuritor. Între teme înmiite nu-i afla mai înaltă idee de aceea ce dictează sântul patriei amor. A românilor virtute, deci prin versul tău să-nvie, ca nepoților de exemplu și de glorie să fie.
Nu de puține ori, Asaki s-a interesat de istoria patriei, de izvoarele documentare, de folclor. El urma în acest fel pilda marilor săi contemporani de peste Carpați, Gheorghe Șincai, Samuel Micu, Petru Maior. Aflat într-o vreme în Galiția, Asaki descoperă un Hristov de la Vasile Lupu, de care se slujește în susținerea cauzei învățământului de toate gradele în limba română. Din acest fapt, istoricește exact, se inspiră episodul următor al scenariului, episod în care, ca și în celelalte de altminteri, alături de date și întâmplări reale, stau și pagini de ficțiune.
Grefier notează: astăzi, miercuri zi întâi a lunii Făurar, s-au înfățișat nouă dumnealui Agapie Staforas, călugărul de la Trei Ierarhi, și dumnealui Gheorghe Asaki pentru pricină de moșii.
Nu pentru pricină de moșii, ci pentru pricina învățământului românesc.
Îndată vom asculta rostirea dumneavoastră, domnule Asaki, și atunci veți arăta mai lămurit despre ce pricină e vorba. Până atunci vă rog să aveți bunăvoia de a răspunde grefierului după cum e tipicul.
Numele și pronumele:
Gheorghe Asaki,
fiul lui...
Fiul maicii mele și al răposatului preot Lazar Asaki.
Născut la...
1 martie 1788 în Târgu Herța.
Ce știință de carte aveți?
Slovele și cititul învățate în graiul maicii mele aici, în Moldavia. Apoi doctoratul în filozofie, precum și diploma de inginer și diploma de arhitect la Lemberg. Am mai studiat matematica la Viena cu astronomul Burg, filologia și artele frumoase în Italia.
Ocupația?
Profesor de matematică, geodezie, arhitectură, desen, istoria artei, inginer și gazetar.
Și cum se poate un om cu atâta știință de carte să ajungă pe la judecăți?
Ia, ca se poate, ca să facem dreptate în pricina de moșii și ca să aibă cât mai mult noroc drum liber spre știința de carte.
Da, domnule Asaki, dar de ce sunteți în pâră cu dumnealui Agapie Staforas?
Am cerut cuviosului călugăr să primească a da înapoi cele trei moșii pe care, pe nedrept, le ține în folosință pentru școala grecească, iar domnia sa a refuzat.
Nu numai eu, ci și domnul Govdelas, directorul gimnaziului elinesc din Iași.
Cu domnul Govdelas este altceva. Dumnealui a aruncat vorbe de făimătoare despre școala românească de ingineri hotarnici, iar noi ne-am plâns domnitorului.
Dar Maria Savodă Mihai Sturza a voit să înlocuiască limba română din școală cu limba franceză, pe care o învață toate națiile.
Maria s-a voit, dar noi ne-am opus cu toată tăria. Apoi Maria s-a supărat pe noi, cum s-a mai supărat și altă dată, la serbarea din anul 1838, când școlarul Nicolae Ionescu a recitat versurile de noi prelucrate după ale englezului Gray. Nobil plin de fantezie, de ce nură aveți săteanul când a frunții lui sudoare a născut mărirea voastră și a vuțiilor odoare? Și auzind aceste sticuri, Vodă Mihail Sturza, Băbaca Mihalache, cum îi spuneam în tinerețe, s-a ridicat din jilț și roșu la față de mânie, a întors spatele școlarilor actori și a plecat trântind ușa.
Da, vă rog, domnule Asaki, să revenim
da,
la...
Da, domnule președinte, Băbaca Mihalache a voit ca tinere din Iași să studieze numai în limba franceză, dar noi, dascălii și mulți dintre învățăcei, am dorit altfel. Și acum tinerii moldoveni învață ingineria, matematicile, logica, istoria, filozofia, zugrăvitura, retorica și toate celelalte științe și arte în limba noastră românească. Și tot la fel va fi și la școala de la Trei Ierarhi.
Niciodată. Dar fi să vină iarăși focul și prapădul zaverii ca la 1821. Nu aveți dreptul. Școala de la Trei Ierarhi a noastră, a călugărilor greci, e întreținută din banii noștri, din moșiile noastre. În clasele acestei școli nu se va auzi alta limbă decât greca.
Moșiile cuvioase Staforas nu sunt ale domnilor voastre. Le stăpâniți pe nedrept.
Pe nedrept? De 50-200 de ani sunt ale noastre.
Da, dar cu 200 de ani înainte nu erau ale dumneavoastră. Iată, am în față un document. Este copia actului de danie prin care răposatul domn Vasile Lupu a lăsat trei moșii școlii așezate de el la Trei Ierarhi. Tomășeni, Azudeni și Răchițeni. Toate au fost dăruite de Vasile Lupu, Vodă Voievod, Academiei Naționale din Iași.
Ce document? Nu poate fi așa ceva.
Ce document? Păi iată-l. L-am găsit într-o arhivă particulară în Galiția. în vremea stăpânirii lui Ion Sandu Sturza, primul domn pământean după Falarioți.
Să nu Falarioți, ci domnii greți.
Poftim, poftim, domnii greți, veniți din Falar. Hai. Ion Sandu Sturza m-a trimis ca agent diplomatic al Principatului Moldovei la Viena. Atunci am mers în Galiția și am găsit documentul. Tot atunci și tot acolo am mai avut norocirea să găsesc alte două documente de mare preț. Manuscrisul Țiganiadei și al dicționarului rămase de la Ion Budai Deleanu.
E fals! Fals! Și apoi cine vă dă dumneavoastră dreptul, domnule Asache, să țereți aceste lucruri?
Cine?
Da, cine?
Cei 20 și mai bine de ani de când luminatul mitropolit Veniamin Costache m-a numit referendar al școalelor și mi-a cerut să reorganizez seminarul de la Socola, să înființez școli românești, elementare și gimnaziale în Iași și în alte așezări moldovene. Cine? Truda mea și a domniilor lor Vasile Pop, Ion Costea, Ion Manfi, Vasile Fabian Bob, dascăl români pe care i-am adus din Transilvania să-și dea osteneala pentru restaurarea școalelor naționale din Moldova. Cine? Sufletul pe care l-am așezat la temelia Academiei Mihailene și a Școlii de Arte și Meșteșuguri din Iași, unde am avut cinstea mă prenumăra printre ctitori și printre profesorii care au predat aici în limba națională toate obiecturile de studiu.
Sufletul e suflet psihimus, emosia e emosie. Sufletul e a domnului Asache și emosia e a noastră, a călugărilor greți. Ce document? E fals? Tribunalul se judece.
Tribunalul a judecat și după 18 ani de procese a dat câștig de cauză învățământului românesc și lui Gheorghe Asache, care scrisese în poezia sa Restaurarea școalilor naționale din Moldova. Vreun bine a face în patrie este omul mult datoriu. Așa faptă pe el înalță către vrednica sa treaptă, care duce tinerimea pe-a vieții cale dreaptă. Vouă, dar, mărețe inim, ce spre ajunimii sporiu așezatați școale în țară, mulțămire se cuvine. Dacă omului în lume firea dă un născătoriu, de la voi, adevărata tinerime, viață vine.
Ideea întemeierii teatrului în limba română l-a preocupat pe Asache aproape toată viața, nu numai în tinerețe. Însuși mediul familial în care trăia era propice cultivării acestei idei. Soția sa, Elena, muziciană, fiica sa, Hermiona, muziciană și literată, cealaltă fiică, Eufrosina, literată și ea, întrețineau în casa lui Asache un climat favorabil dezvoltării literelor și artelor și organizau adesea serate în cadrul cărora puteau fi ascultate producții literare și muzicale datorate gazdelor. Împătimit de teatru, cum se spunea în graiul vremii, Asache a scris prologuri, scene, piese, ca Mirtil și Hloie, în turnarea Plăieșului din Anglia, Țiganii, Petru Rareș, Elena Dragoș și altele, piese care, deși imitate după modele străine, au meritul de a fi adus pe scenă elemente proprii istoriei noastre sau fapte petrecute în timpul vieții lui Asache. Multe din aceste scrieri au ajuns până în zilele noastre și rememorarea lor într-un scenariu ca cel pe care îl urmăriți mi se pare nu numai un fapt de istorie literară, ci și un act de cultură.
Iași, 28 februarie 1837. După două decenii, Asache și fiica sa, Hermiona, sunt din nou într-o lojă la primul spectacol prilejuit de inaugurarea Conservatorului Filarmonic Dramatic din Moldova, înființat câteva luni mai înainte.
Ei, cum a fost călătoria de la Paris până la Iași, fata mea?
Frumoasă, frumoasă, dar din calea afară de obositoare. Mai ales acum la vreme de iarnă, poștalioanele au de luptat ba cu noroaiele, ba cu nămiții de zăpadă.
Și câte zile a durat voyage-ul?
Cu opriri la Colonia, la Viena și la Lemberg, 42 de zile.
Viena, Lemberg, 42 de zile. Ei, cum s-au iuțit poștalioanele. Din fragera mea junie, în urmă cu 30 de ani, făceam aproape de două ori mai mult. Și tu, abia sosită de pe drum, ai ținut să fii alături de bătrânul tău tată în astă seară, la teatru, nu?
Întâi de dragul tău Și apoi i-am promis soțului meu că nu voi lăsa să-mi scape niciun eveniment la care să nu fiu de față, ca să-i pot istorisi cu amănunturi cum merg lucrurile în Moldova, ce schimbări s-au petrecut, la ce cugetă oamenii.
Îl interesează pe el așa ceva?
Pe Edgar? Oh, înseamnă că nu-l cunoști, tată. Edgar Chinei este îndrăgostit de țara noastră. Este un mare filoromân. Și sunt curioasă să văd minunea de care am citit câte ceva prin gazeturile străine. Conservatorul filarmonic dramatic din Iași. Ce este? De când ființează?
Anul trecut, împreună cu vornicul Ștefan Catargiu și cu spătarul Vasile Alexandrie, tatăl unui tânăr foarte promițător în compuneri poetice, pe care îl cheamă tot Vasile, ca și pe părintele său, am pus bazele unei școli de muzică și declamațiune aici, în Iași.
Cu ce profesor?
Pentru clasul de muzică, domnul Paolo Cervate și maestru Cuna. Pentru declamațiune, eu.
Și aveți elevi?
Avem aproape 30 din toate straturile societății. Sunt și câțiva tine de la pensionul francezului Kenem.
Nu sunt stângaci în arta scenică?
Nu. Foarte mult har în comedie are un june din Spătărești, de lângă Fălticei, domnul Matei Milo. Numai că familia nu-i îngăduie să părăsească cinul boieresc.
Și ați mai dat reprezentații cu elevii conservatorului?
Aceasta este prima. Am scris și un prolog în care genius îndeamnă pe zâna Moldova să aibă curajul a păși pe drumul anevoios al artelor. Vrei să-l ascultăm?
Desigur, tată! Dar este producțiunea ta.
Vine! Urmează după mine. Altă pas de cumpănii mult mai sigur, o Moldovo, către scop tu vei veni.
Eu, deprinsă la repaus, trăind pe înflorită vale, nu pot repede a merge pe asemenea grea cale. La un loc pe care nu-l știu, cel numei loc fericit, de-a fi pasului meu razem zâne, tu mi-ai juruit. Dar mă tem că piedici nouă și ostenerele trecute chiar în miezul carierei vor curma a mea virtute.
Dorul laudei, fericirii se îndemne al tău pas. Aspră-i calea care duce până la muntele Parnas. Fulger, tunete și monstruri lățesc spaimă, crudă moarte, la aceia care nu pot a lor sarcină să poarte.
Între râpile stâncoase printre care am călcat, orbiți de-a lor fantezie, văzui, mii s-au scufundat.
Nu! Acel ce-n sân păstrează o virtute, o scânteie, pentru a patriei folosuri, nu se teamă ca să pieie. Pe-a Parnasului vers plaiuri, timpul este mai senin. Sună dulce armonia, suflă zefirul mai lin. Acolo a ostenelei trainic fruct tu vei culege, între noapte și lumină, o Moldavio, alege! Vezi răspintenea aici, alt drum iată mai ușor. Pe el flori tu adunavei ce într-o zi se nasc și mor. Pre el fără osteneală tu de măgulir purtată, ai petrecea tale zile în mii visuri îngânată. Dar plăceri nelăudate și alor fermecat nectar, târziu cântul deșteptatei s-or preface în amar. Deci Moldavio alege, nu prin sfat, ci prin simțire. La nepoți și fii gândește și închei o hotărâre.
Rostul tău mie-mi răsună înțelept, înalt cuvânt, și amorțita mea virtute se renaște din mormânt. Ce icoană minunată mi se arată dinainte! Am ales puternic, zâne, pas să mergem înainte. Eu aleg pietroasa cale ce văd că mi s-a menit. De-o-i pieri, frumoasă-i moartea pentru un lucru așa mărit. Bravo, bravo!
De la 1816 până acum, onoratul public n-a mai văzut niciun spectacol?
Ba da, onoratul public a fost poftit la soarelele literare din casele lui Costache Ghica, la o reprezentație în limba franceză dată de demoazelele din pensionul doamnei Gare, la spectacole ocazionale, la înființarea armatei pământene, la venirea pe tron în 1834 a babacăi Mihalachistuza.
Și ce te îndeamnă, bunul meu părinte, deși te văd cam ostenit, să perseverezi în această idee a dumitale? Teatru, teatru și iar teatru românesc. Te-am mai întrebat și acum două decenii.
Dezvoltarea ce au luat la noi Teatrul Național, emulația ce s-au deșteptat între autorii dramatici și interesarea publicului în favorul acestui așezământ sunt simptoame ce menesc literaturii române un viitor și societății o școală practică, mai ales când estetica, moralul vor prezidui la asemenea lucrări.
Bine, bine, acesta este mersul vremurilor. Da, de unde asta credința ta în teatru și în viitorul lui?
Din legătura pe care am pecetuit-o de ani și ani. Într-o epohă de străinomanie, la 1816, am fost înființat, cum bine știi, un teatru de societate în casele răposatului Hatman Costache Ghica, om generos și iubitor de cultură.
Da.
Actorii erau fiii și fiicele celor întâi familii care reprezentau piese franceze.
Da.
Acestor am încredințat întreprinderea pe atunci semeață a face o breșă în acea străinomanie, adresând limba patriei către inimi patriotice.
În adevăr, impresia acelei reprezentații a fost de tot plăcută. Cuvintele cele naive ale lui Mirtil și Hloie, ce căpătau nou merit prin grația și talentul junilor diletanți, mult timp au răsunat în cercurile privitorilor ieșeni.
Doamnelor și domnilor, onorat public, se cuvine a îndrepta aplauzurile dumneavoastră către cel care, de un sfert de veac aproape, trudește pentru triumful ideii de teatru românesc în Moldova. Pentru acel patriot care a fost sufletul primei reprezentații dramatice în limba română. Pentru acel condei înflăcărat care a înzestrat steaua națională cu frumoase compuneri de piese. Pentru acel bărbat care și în astă seară a alcătuit un prolog alegoric. Pentru acel bărbat care mâine, 1 martie, împlinește, fără unu, 50 de ani de viață. Pentru domnul Gheorghe Asachi.
Vă mulțumesc, domnilor. Vă mulțumesc tuturor. Va veni ziua în care se va stinge focul vinilor mele. În sânul meu va locui iarna, fulgii cei albi vor împresura tâmpele și negurile vor întuneca ochiul meu. În morminte zac prietenii. Numai eu am rămas ca un singuratic spic pe care secerătoriu a uitat al tăie. O nouă generație a răsărit cu idei nouă și dorințe nouă. Plin de mirare aud nume nouă și versuri nouă. Sunetul numirilor celor vechi a trecut, precum am trecut și eu însumi. Poate că sunt de puțin cinstit, de mulți defăimat și de nimeni iubit, dar eu am iubit și iubesc pe toți cei ce trudesc pentru școli, pentru gazete, pentru teatru în limba neamului meu. Și precât m-au iertat puterile, m-am alăturat entuziasmului celor care le-au ctitorit.
Ați ascultat Gheorghe Asachi, scenariu radiofonic de Mihai Florea. Au interpretat Octavian Cotescu, Dan Damian, Florian Pitiș, Sorin Gheorghiu, Constantin Dinulescu, Nicolae Lucian Botez, Minel Kleper, George Oprina, Jean Reder, Lucia Mureșan, Nicolae Crișu.